Random Side Podcast. It's what you're listening to.
พื้นที่สาธารณะกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังโควิดสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Insight Podcast กับผมเมธจาก Brand Insight ครับ
ครับผมตาว Brand Insight ครับ
ครับผมและนี่คือ Brand Insight Podcast From Home อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับตาวจัดกันจากที่บ้านของแต่ละคนเพื่อสร้าง Social Distancing ขึ้นดังนั้นถ้ามีความผิดพลาดทางเทคนิคเสียงไม่ชัดในบางช่วงบางตอนอะไรไปก็ฝากขออภัยไว้ณที่นี้ก่อนครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเรามาพูดถึงวันนี้ตาวมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังครับ
วันนี้จะเล่าในเชิงของการใช้ชีวิตแล้วก็พฤติกรรมในที่สาธารณะของเราครับที่มันจะต้องเปลี่ยนไปเพื่อทำให้มันสอดรับกับวิกฤตโควิด-19หลังจากนี
้ยังไงบ้างครับ
ก็ต้องย้อนกลับไปในการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะปกติของเราก่อนครับพี่เมธเราก็ใช้ชีวิตปกตินั่งรถเมล์ไปทำงานนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานคนแน่นๆคนเบียดๆเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งอันตรายอะไรนอกจากความเบียดมันสร้างความรู้สึกลำบากความรู้สึกรำคาญให้เราเนาะมีคนมาใกล้ๆเราใกล้ชิดเราหายใจลดต้นคอใส่เราอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นอันตรายแบบจะติดโรคจากคนอื่นได้หรือว่าการเดินห้างเราเข้าไปกินข้าวในห้างมันก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วแหละว่าอากาศในห้างมันเป็นอากาศที่ไม่ได้ถ่ายเทอ่ะพื้นที่ห้างมันกว้างมากจนอากาศที่แบบบริสุทธิ์ที่จะเข้ามามันเข้ามาน้อยเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศเรานอนโรงแรมเราก็นอนได้ทั้งที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันสะอาดไม่สะอาดหรือว่าแม้แต่เราทำงานออฟฟิศเนี้ยพี่เมธเรานั่งคุยกับเพื่อนร่วมงานเรากินข้าวคุยข้ามหัวน้ำลายกระเด็นมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันก็ไม่ใช่แบบความน่ากังวลสักเท่าไหร่
เดี๋ยวน้ำลายกระเด็นนี่เป็นเรื่องปกติเลยเหรอ
ก็เผื่อเวลาคุยแล้วแบบออกรสชาติอะน้ำลายแตกฟองเนี้ย
ฟังตาวเล่ามาเนี่ยฟังถ้าเราย้อนขึ้นไปที่ตาวเล่ามาเรื่องการเมาส์ในออฟฟิศเราก็เข้าใจว่าถ้ามันมีphysical distancing หรือ social distancing ก็คือมีพื้นที่ระหว่างกันมากขึ้นน้ำลายก็อาจจะแตกไปไม่ถึงเพื่อนหรือก็คือยังใช้ชีวิตยังเมาส์มอยยังกินข้าวยังทำงานร่วมกันได้การเดินห้างผมก็เชื่ออีกแล้วว่าเดี๋ยวเขาคงมีมาตรการอย่างเช่นการจำกัดคนในช่วงเวลานึงหรือว่าอย่างน้อยตัวเราเองก็เซฟตัวเองโดยการตรงนี้คนเยอะเราก็ไม่เดินเข้าไปแต่ไอ้ที่น่าสนใจเนี่ยคือการเดินทางในกรุงเทพเนี่ยแหละรถเมล์รถไฟฟ้าใช้คำว่าแน่นนี่ไม่พอนะมันน่าจะพูดว่าโคตรแน่นหรือแบบบางทีเต็มแล้วแต่ยังต้องแบบอัดเข้าไปอีกอะตรงนี้ก็ยังคิดไม่ออกแล้วว่าเราจะแก้ปัญหายังไงอะ
มันเป็นเหมือนปลากระป๋องไปแล้วไงพี่เมธแก้ยากด้วย
เพราะด้วยปริมาณคนที่มีอยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยที่เขาประเมินกันว่ารวมมันน่าจะประมาณสัก10ล้านเนี่ยกับวิธีการ transportation อะไรนะการขนส่งมวลชนเนี่ยมันไม่โอเคกันอ่ะสัดส่วนมันไม่โอเคกันอ่ะ
มันไม่พอ
แล้วก็ยังมาต้องเจอรถติดทำให้เราแทนที่จะอัดแน่นแล้วยังต้องอยู่ด้วยกันนานๆในบางทีสนิทกันไปเลยอะไรเงี้ยก็มีซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวคงต้องหาวิธีแก้กันต่อไปอะครับ
ใช่ครับ
แล้วยังไงต่อครับ
ซึ่งพอโควิดมันแพร่ระบาดแล้วถึงแม้ว่าช่วงเนี้ยสถานการณ์มันจะดูดีขึ้นมากๆเลยเนาะพี่เมธตัวเลขผู้ติดเชื้อแต่ละวันมันก็ลดลงมาแบบเหลือเลขตัวเดียวแล้วก็รัฐบาลก็เริ่มมีแผนออกมาแล้วว่าจะค่อยๆปลดล็อกนั่นนู่นนี่คลายมาตรการเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นระยะ14 วันไปเรื่อยๆใช่ไห
ม
แต่ว่าโควิดเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนเนาะ
ตราบเท่าที่ยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงมันก็ยังมีอยู่ยังไงก็จะมีโอกาสที่จะมีคนติดเพิ่มในแต่ละวันอยู่แหละแต่ว่าถ้าเราสามารถคุมให้มันอยู่ในตัวเลขน้อยๆได้มันก็โอเค
ใช่มันเลยกลายเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่กับโควิดที่ยังไม่ได้หายไปในทันทีให้ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเราไม่สามารถที่จะปิดเมืองอยู่แต่ในบ้านได้ตลอดเวลาเราก็ต้องออกไปใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นทีนี้สิ่งสำคัญก็คือที่สาธารณะครับพี่เมธ
ก็คือที่เราเล่ามาทั้งหมดเลยเนี่ย
ใช่แล้วก็เรื่องความสะอาดในที่สาธารณะด้วยที่เป็นสิ่งที่มันกลายเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องพูดกันในวันนี้แหละ
คำว่าที่สาธารณะในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสวนสาธารณะหรืออะไรอย่างนี้แต่มันหมายความถึงที่ที่เราต้องไปใช้ร่วมกับคนอื่นถูกไหม
ใช่ จะเป็นห้างสำนักงานโรงแรมที่พักอะไรเงี้ยท้องถนนได้หมดเลย
แล้วยังไงดีครับเราจะมาคุยกันเรื่องนี้มีประเด็นอะไรที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังกันอีก
โควิด-19 มันทำให้พฤติกรรมของเราอ่ะเปลี่ยนไปถูกไหมครับ
ใช่ครับ
ก็เลยจะมาเจาะเรื่องแรกเลยก็คือสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปหลังจากมีโควิด-19 ก็อย่างแรกเลยก็คือAirbnb พี่เมธรู้จักเน
า
ะ
ก็คือเหมือนแพลตฟอร์มที่ให้เราไปจองที่พักในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ว่ากันไป
ใช่เป็นเหมือนที่พักให้เช่าที่มีเจ้าของเอาที่พักของตัวเองมาปล่อยเช่าบนเว็บไซต์อีกทีนึงเป็นเช่าเป็นระยะสั้นระยะยาวก็แล้วแต่ว่าเราจะจองเข้าไปเท่าไหร่เขากำหนดมาตรฐานความสะอาดใหม่ครับ Airbnb เป็นมาตรฐานความสะอาดใหม่ของเขาเลยชื่อว่าEnhanced Cleaning Initiative ครับพี่เมธ
เป็นยังไงครับ
คือต้องบอกก่อนว่าAirbnb เนี่ยพอมันเป็นลักษณะกึ่งโรงแรมเนาะธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้หรือเปล่าหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความมั่นใจของคนที่อยากจะเดินทางเนาะ
ถูกต้องเลย
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนว่าโอเคคุณจองที่พัก Airbnb คุณต้องได้รับกับได้พบความสะอาดความปลอดภัยคุณจะต้องไม่ต้องกังวลว่าจะเสี่ยงติดเชื้อจากแบบเชื้อโรคจากแขกที่เข้าพักก่อนหน้าอะไรเงี้ยครับเพราะว่า Airbnb เนี่ยเขากำหนดมาตรฐานใหม่ของเขาว่าจะต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างแขกที่เข้าพักแต่ละคนเนี่ยอย่างน้อย24ชั่วโมง
แปลว่าคนที่เข้ามาก่อนหน้าเราสมมติว่าเขาเช็คเอาท์ไปเมื่อเดือนวันอาทิตย
์ก็คือต้องรอเว้นไปเลย24ชั่วโมงในระหว่างนั้นระบบของ Airbnb ก็จะไม่เปิดให้จองห้องพักนั้นเลย
อ๋อคือเราจะได้รู้ว่าเช็คเอาท์ปกติก็อาจจะเป็นแบบก่อนเที่ยงของวันนี้เราอาจจะต้องเช็คอินได้อีกทีนึงก็คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดเช็คเอาท์เที่ยงวันอาทิตย์เราอาจจะเช็คอินได้อีกทีเนี่ยก็คือน่าจะเป็นบ่ายของวันจันทร์ถูกไหมคือวันอาทิตย์ต้องทิ้งไปเลย
ใช่ต้องทิ้งไปเลย1วันเพราะเขาบอกว่าAirbnb เนี่ยทำตามมาตรฐานของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกาหรือว่า CDC ที่เขาแนะนำว่าต้องเว้นนะ24ชั่วโมงเพื่อป้องกันละอองสารคัดหลั่งที่อาจจะลอยอยู่ในอากาศเพราะว่ามันลอยได้อยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมงไงครับ
ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราเคยไปพักตามโรงแรมหรือแม้แต่ Airbnb เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงวันนี้ก็จะอาจจะมีคนมาเข้าต่อเราในช่วงบ่ายๆของวันนี้เลยใช่ไหมก็คือจะมีช่วงเวลาช่วงมีช่วงเวลาทำห้องทำความสะอาดห้องหรือเตรียมห้องเนี่ยประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก่อนที่เราจะต้องเข้าอันนี้ก็ไม่ได้แล้วต้องรอข้ามวัน
ได้ใช่เพราะเหมือนเป็นการบังคับให้เจ้าของห้องเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดได้แบบเต็มที่มากขึ้น
แล้วก็มีช่วงเวลาที่ทิ้งไว้ให้มันให้อะไรที่มันจะยังอยู่หรือไม่เนี่ยให้มันหมดไปให้เชื้อโรคมันหมดไป
ซึ่งAirbnb เนี่ยเขาก็ไอโครงการนี้ของเขาเนี่ยเขาก็บอกเป็นวิธีมาเลยนะครับเป็นวิธีแบบเหมือนเช็คลิสต์มาให้เจ้าของบ้านว่าโอเคใน24ชั่วโมงนี้คุณต้องทำอะไรบ้างอย่างเช่นเช็ดลูกบิดประตูเช็ดพื้นที่ที่ต้องมีการแบบสัมผัสเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไวรัสคุณต้องมีการเปิดหน้าต่างถ่ายเทอากาศในระหว่าง24ชั่วโมงนั้นซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้เขาไม่ได้บังคับด้วยนะพี่เมธเขาไม่ได้บังคับให้ทำแต่ว่าเราเป็นลูกค้าเราเป็นแขกที่จะเข้าไปพักเนี่ยตอนจองเราจะเห็นเป็นแคททากอรีให้เลือกว่าบ้านหลังไหนห้องพักห้องไหนเข้าร่วมโครงการนี้บ้างเป็นเหมือนผลทางด้านจิตใจโดยเฉพาะเลยพี่เมธ
จะบอกว่าไม่บังคับก็ไม่เชิงซะทีเดียวป่ะเพราะว่าถ้าห้องพักไหนที่ยังไม่ถูกเว้นเนี่ยมันจะไม่เปิดมาในระบบให้เราจองได้เลยนี่ใช่ไหม
อ๋อมันแยกกันครับพี่เมธก็คือไอ้ส่วน24ชั่วโมงอ่ะคือส่วนที่บังคับแต่ว่าไอ้โครงการ Enhanced Cleaning Initiative อ่ะเขาไม่ได้บังคับให้ทำมันจะเป็นมาตรฐานการทำความสะอาดที่แบบเยอะมากเยอะกว่าปกติแนะนำน้ำยาฆ่าเชื้อที่ให้ใช้เป็นแบบรายละเอียดปลีกย่อยแต่ว่าไอ้ส่วน24ชั่วโมงอ่ะบังคับไปแล้วเรียบร้อย
ดังนั้นก็ทำให้ถ้าเกิดเราจะเลือกห้องพักเราอาจจะมีเขาเรียกออปชันให้เลือกนะว่าขอเลือกห้องพักที่ผ่านเขาเรียกว่ากระบวนการ enhanced cleaning initiative ด้วยมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจที่จะไปพักมากขึ้น
ใช่
จริงๆแล้วจากที่ตาวเล่ามาเนี่ยมันเป็นของ Airbnb เนี่ยผมก็คิดว่าในผู้ประกอบการโรงแรมปกติเขาก็น่าจะทำลักษณะคล้ายๆกันเนาะ คือหมายความว่าถ้ามีคนเข้าพักวันนี้แล้วเนี่ยในคืนนี้ควรต้องเว้นแล้วไปให้พักอีกทีคือวันรุ่งขึ้นเป็นความจริงแล้วเป็นมาตรฐานที่ดีเหมือนกันนะ
ใช่ๆอย่างเพื่อนผมอ่ะเขาทำธุรกิจรีสอร์ทเล็กๆทางภาคเหนือจริงๆเขาก็มีการทำความสะอาดที่มากกว่าปกติในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาดด้วยนะพี่เมธคือผมมองว่าผู้ประกอบการทุกคนนะเขาก็ต้องคิดเรื่องนี้อยู่แล้วแหละว่าแบบอะไรที่จะสร้างความสบายใจให้กับคนที่เข้าพักหรือแม้แต่ตัวเขาเองด้วยอ่ะที่เขาเป็นเจ้าของอ่ะเขาก็ต้องอยากสบายใจอยู่แล้วก็ต้องมาหามาตรการอะไรที่แบบต้องทำเพิ่มด้วย
เรื่องนี้จริงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น Airbnb ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเองคุณก็คงไม่อยากให้มีเชื้อโรคอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านคุณแม้จะไม่ใช่บ้านที่คุณอยู่ก็ตามคุณก็น่าจะต้องมีกระบวนการทำความสะอาดที่มากกว่าเดิมในกรณีที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมเนี่ยคุณก็ต้องดูแลพนักงานของคุณดูแลตัวคุณเองในฐานะเจ้าของแล้วก็ดูแลผู้ที่จะมาเข้าพักว่าเฮ้ยฉันต้องมีมาตรการหรือว่าขั้นตอนในการทำความสะอาดที่เรียกว่ามากกว่าเดิมอ่ะ
ใช่ส่วนอันต่อไปครับพี่เมธถัดจากเรื่องโรงแรมเข้ามาเรื่องออฟฟิศบ้างดีกว่าอย่างที่เนเธอร์แลนด์นะครับเขามีการออกแบบออฟฟิศแบบใหม่เป็นการออกแบบที่เน้นการเว้นระยะทางสังคมโดยเฉพาะเลยหมายถึงเว้นระยะทางสังคมในออฟฟิศโดยเฉพาะ
ก็คือสับที่เราคุยกันอยู่แล้วว่าคือเรียกว่าโซเชียลดิสทันซิ่งพวกนี้ใช่ไหม
ใช่โซเชียลดิสทันซิ่งซึ่งเขาใช้ชื่อว่า six feet office ครับ
ฟังดูคล้ายๆนี่เลยอะ six feet under ซีรีส์ที่พูดถึงสัปเหร่อที่ว่า6ฟุตในการขุดหลุมฝังศพอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่นะอันนี้คือ six feet office
ใช่ก็คือเขาให้เว้นระยะห่างกันในออฟฟิศเนี่ยประมาณ6ฟุต6ฟุตก็ประมาณ 1.8 เมตรกว่าๆเกือบ2เมตรครับพี่เมธ
คือเวลาเรายืนคุยกันมันก็จะรู้สึกห่างเหินไปนิดนึงแต่เพื่อความปลอดภัยแล้วนอกจากโอเคเว้นระยะห่าง 1.8 เมตรเนี่ยเราต้องเว้นให้กับอะไรยังไงบ้างครับ
โหจริงๆแล้วเยอะมากเลยซึ่งผมก็แอบรู้สึกว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะเยอะไปหรือเปล่านะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเขาเริ่มตั้งแต่วิธีการออกแบบเลยพี่เมธ
ครับ
เหมือนพื้นพรมในออฟฟิศอะครับจะมีเป็นสัญลักษณ์วงกลมสีๆใต้โต๊ะทำงานของแต่ละคนเพื่อทำให้เห็นได้ด้วยสายตาเปล่าเลยว่าตอนนี้เราอยู่ในเขตพื้นที่ของเราถ้าเราออกนอกวงกลมไปเท่ากับว่าเราเข้าใกล้คนอื่นมากเกินไปแล้วหรือเปล่าเหมือนกับเป็นการออกแบบเตือนเราเลยว่าเฮ้ยอย่าเข้าใกล้คนอื่นนะอะไรแบบเนี้ย
หรือถ้าเรายืนอยู่ในวงนั้นใครเข้ามาในรัศมีวงกลมแปลว่าเข้ามาใกล้เรามากเกินไปอะไรอย่างงี้ป่ะ
ใช่ แบบนั้นเลยครับแล้วก็เขากำหนดตีเส้นในทางเดินออฟฟิศเป็นลูกศรเลยให้เดินแบบวันเวย์เท่านั้น
คือมีแบ่งเลนแล้วก็เดินแล้วไม่ใช่เดินสวนกันด้วยนะถ้าคุณอยากจะเดินคุณต้องไปเดินวนเดินรถทางเดียวอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
ใช่เดินทางเดียวเป็นแบบวันเวย์เพราะเขาบอกว่าการที่เดินสวนกันอ่ะมันคือความเสี่ยงที่อาจจะแบบถ้าคนนึงพูดแล้วเดินสวนกันในจังหวะเดียวกันจะไปไอจามละอองเสมหะอะไรอาจจะลอยเข้ามาหาเราได้มันอันตรายสู้เดินเป็นวันเวย์ทางเดียวกันแล้วแบบหันหลังชนกัน
อ
่ะหันหลังหากันอ่ะน่าจะดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่า
คือเขาเรียกว่าหันหน้าไปทางเดียวกันหมด
ใช่หันหน้าไปทางเดียวก
ัน แล้
ว
ไม่ใช่หันหน้าเขาหาไม่ใช่หันหน้าเขาหากันหันหน้าไปทางเดียวกัน
ใช่อาจจะปลอดภัยกว่าแล้วก็อย่างนึงที่เขาทำก็คือเขาใช้เทคโนโลยีบีคอนครับพี่เมธ
บีคอนนี่ถ้าอธิบายง่ายๆคือเหมือนที่ถ้าเพื่อนๆบางคนเคยเวลาไปสั่งอาหารที่ร้านแล้วเป็นพวกร้านแบบเซลฟ์เซอร์วิสอ่ะเขาก็จะให้ไอตัวบีคอนมาแล้วถ้ามันดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าอาหารคุณเสร็จแล้วคุณเดินไปรับอาหารได้
ใช่
อันนี้เขาเอามาใช้ทำยังไงครับ
แต่อันนี้มันไม่ได้ใช้รับอาหารนี่ครับแต่มันมีเสียงเตือนเหมือนกันก็คือเราจะมีอุปกรณ์ไอที่เป็นเครื่องส่งสัญญาณบีคอนเนี่ยอยู่กับตัวเราคนละชิ้นถ้าเราเข้าใกล้เพื่อนร่วมงานคนอื่นมากเกินไปมันจะส่งเสียงร้องเตือนด้วยพี่เมฆ
เดี๋ยวคือถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ตาเกินไปเหมือนสองเครื่องมันเจอกัน
ใช่มันจะปิ๊บปิ๊บขึ้นมาเลย
มันก็อาจจะปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บแล้วถ้าเข้าไปใกล้มันจะแบบปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บแบบเหมือนกับว่าเตือนว่าคุณเข้าใกล้กันมากเกินไปแล้วคุณต้องถอยห่างกันอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่ต้องถอยห่างออกมาเออ แล้วก็อีกอันนึงที่เขาทำก็คือ
ยังมีเดี๋ยวยังมีอีกเหรอยังมีอีก
มีเขาทำเยอะมากมันเป็นแบบหลักการออกแบบของเขาเลยก
็
เขาเอากระดาษให้มาปูโต๊ะที่ทำงานก่อนทุกเช้าที่จะเริ่มทำงานตัวเรามีเหงื่อออกตัวเราไอจามอยู่ที่โต๊ะทำงานของเราไงครับตอนเย็นเราก็เอาไอ้กระดาษแผ่นนั้นน่ะออกไปทิ้งซะ
ต้องเป็นแบบขยะติดเชื้อเพราะว่ามันกระดาษมันปูแล้วเผื่อเราไอจามเงี้ยกระดาษก็ต้องแบบพับให้เรียบร้อยใส่ถุงพลาสติกเป็นขยะติดเชื้อนะโอ้โหขนาดนั้นหรือเปล่า
แต่เอาจริงๆในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะอึดอัดพอสมควรนะใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศเนี้ย
คือพูดแบบกลางๆแล้วกันนะครับว่าในทางตะวันตกพวกยุโรปเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในสภาพเมืองที่หนาวหรือว่าเขาเรียกว่าเอื้อต่อการแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าทางเมืองร้อนแบบพวกเราเขาก็อาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดขั้นสุดแบบนี้บ้านเราก็เชื่อว่าเอามาอะแดปต์ใช้พอได้แหละแต่คงไม่ต้องตามเขาขนาดนั้นหรอกเนาะก็เอามาใช้ได้ประมาณนึง
อันต่อไปหลังจากเรื่องออฟฟิศแล้วยังไม่ออกจากเรื่องการอยู่ภายในอาคารก็คือเรื่องอากาศครับพี่เมธ
จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราทำงานในออฟฟิศเราไปเที่ยวห้างพวกนี้รู้หรือไม่ว่าจริงๆเราอยู่ในระบบอากาศที่เป็นปิดอากาศมันปิดดังนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันจะสูงกว่า
ใช่เขาบอกว่าหลังจากที่ผ่านวิกฤตโควิดไปได้แล้วเนี่ยเราต้องกลับเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในอาคารสาธารณะพวกนี้เหมือนเดิมในบางส่วนทั้งห้างทั้งออฟฟิศอากาศมันเป็นแบบปิดหมดเลยเขาก็เลยมีแนวคิดกันว่าหลังจากเนี้ยเรื่องอากาศบริสุทธิ์มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นในช่วงแรกของโลกหลังโควิดเนี่ยจะเป็นลักษณะของการอัปเกรดระบบปรับอากาศที่มีอยู่เดิมให้สามารถกรองฝุ่นกรองเชื้อไวรัสนู่นนี่นั่นได้ในปริมาณที่เหมาะสมแต่ในระยะยาวอะครับพี่เมธจะต้องมีการเปลี่ยนการออกแบบเหมือนลึกถึงการออกแบบเลยนะไม่ใช่มาทำที่หลังแล้วแต่เป็นการออกแบบใหม่เลยว่าต่อไปอาคารสำนักงานที่สร้างขึ้นใหม่จะต้องถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าเดิมจะต้องมีอากาศใหม่เข้ามาเท่าไหร่ต้องเอาอากาศเสียออกไปยังไงมันจะอยู่ในพื้นฐานของการออกแบบพื้นที่สาธารณะเลยครับ
เรื่องนี้นี่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าพูดจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยออฟฟิศบิลดิ้งในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยเรียกว่ามีตึกใหม่ตึกใหญ่ของเขาเรียกไงเนี่ยผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะที่กำลังสร้างอยู่มันน่าสนใจเลยนะว่าเขาจะมีระบบเรื่องของการระบบที่เกี่ยวกับการระบายอากาศเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงและรวมถึงอาคารที่มีอยู่แล้วเดิมด้วยที่ใหญ่ๆเนี่ยเต็มเขต CBD ของกรุงเทพอ่ะใจกลางกรุงเทพเนี่ยเต็มไปหมดเลยเขาจะเปลี่ยนเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าอย่างที่ตาเล่ามามันถูกแล้วว่าระบบอากาศของออฟฟิศบ้านเรามันเป็นระบบอากาศแบบปิดอ่ะมันไม่มีการถ่ายเทอากาศภายนอกเข้าไปสักเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปทำงานออฟฟิศกันเนี่ยแล้วเราจะต้องอยู่กับอากาศแบบปิดอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไง
ผมเคยไปอ่านเจอมาครับเขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถเปิดเมืองแล้วให้คนกลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศได้เร็วพอสมควรเลยอ่ะส่วนหนึ่งเกิดจากที่จีนเขามีมลพิษ PM 2.5 แบบมานานเป็น10ปีแล้วอ่ะทำให้อาคารสำนักงานของเขาในช่วงยุคหลังๆที่สร้างมาเนี่ยมีระบบเครื่องฟอกอากาศที่ดีพอสมควรอยู่ในอาคารเขาเลยมั่นใจว่าโอเคถ้าคุมโรคได้อยู่แล้วในระดับนึงการเข้าไปอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเรื่องอากาศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะมันดีอยู่แล้วตั้งแต่แรก
อ๋อคือเขามีระบบนี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหม
ใช่ที่เมืองจีนเขาค่อนข้างใส่ใจเรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรก
เฮ้ยพอฟังอยู่นี่ยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้คนที่สร้างอาคารบ้านเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่แล้วก็พอตาบอกว่ามันต้องมีสัดส่วนของอากาศภายนอกที่เข้าไปหมุนเวียนกับอากาศภายในด้วยเนี่ยไอจะให้แบบเปิดหน้าต่างในบ้านเราที่เป็นอาคารสำนักงานมันก็ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามใช่ไหมว่าสำหรับประเทศไทยแล้วมันจะมีมาตรการบังคับจากภาครัฐหรือเปล่าหรือว่าเจ้าของอาคารสำนักงานเขาจะสมัครใจที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรหรือเปล่า
ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามต่อไปดูในอนาคตเรื่องต่อไปครับพี่เมธก็คือระบบอัตโนมัติจะเข้ามาแทนที่ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น
ยังไง
ถ้ามองง่ายๆแบบเบสิกสุดเลย ประตูอัตโนมัติ
อันนี้ไง 7-Eleven ไง
ใช่ถือว่าเป็นข้อดีนะ
เท่าที่จำไม่ผิดเนี่ยในพวกร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่จะเป็นระบบประตูเปิดอัตโนมัติหมดแล้วนะ
ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันจะไม่ได้อัตโนมัติแค่ประตูแต่ต่อไปเราจะหลีกเลี่ยงการต่อคิวการต้องเจอคนจำนวนมากในที่สาธารณะเราก็จะใช้ระบบตู้คีออสเข้ามาบริการตัวคนมากขึ้น
เออเรื่องนี้ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าระบบอัตโนมัติอย่างนี้อย่างเช่นถ้าเราต้องไปต่อคิวเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกกันมันจะใช้ระบบบีคอนก็ได้ใช่ไหมว่าไม่ต้องไปยืนต่อคิวคุณสามารถเดินออกมาได้หรือจะเป็นระบบจองคิวผ่านแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราไม่ต้องไปยืนรอเราสามารถออกไปจากตรงนั้นได้ระยะหนึ่งหรือมากพอที่จะเมื่อใกล้จะถึงคิวเราอ่ะเขาก็จะมีระบบเตือนใช่ไหมแจ้งเตือนเพื่อตามเรากลับไปเออนี่ก็ฟังดูดีขอเสริมอีกนิดนึงก่อนหน้านี้ที่ผมไปคุยกับทางTrue Digital มา True Digital Group เนี่ยเขาทำ True Digital Solution ขึ้นมาส่วนที่น่าสนใจคือเขาพูดถึงหุ่นยนต
์
เขาบอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเป็นส่วนที่ตอนแรกทุกคนคิดว่าจะใช้กันแต่ยังนึกภาพไม่ออกหรือยังไม่รีบใช้แต่เขาเชื่อว่าโควิดจะเป็นตัวเร่งที่ทำให้คนกลับมาสนใจหุ่นยนต์มากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าหุ่นยนต์คือระบบอัตโนมัตินั่นแหละแต่ว่าเป็นระบบอัตโนมัติที่เรียนรู้แล้วก็เป็น AI มากขึ้นเช่นต่อไปเราไปติดต่อสำนักงานเนี่ยเราต้องไปติดต่อที่รีเซพชันพนักงานใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องคอยถามว่าไปชั้นไหนแลกบัตรไปเดินไปที่กดลิฟต์ขึ้นไปอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าหุ่นยนต์อ่ะมันสามารถทำแทนทุกอย่างได้หมดเลยมันสามารถโต้ตอบเราได้ว่าคุณจะไปไหนยื่นบัตรประชาชนเพื่อแลกบัตรอะไรก็แล้วแต่แล้วก็หุ่นยนต์ก็สามารถส่งสัญญาณไปที่ลิฟต์ได้เลยว่าให้คุณไปที่ลิฟต์ตัวนั้นนะเดี๋ยวมันจะพาขึ้นไปคือไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าด้วย security ด้วยอะไรเงี้ยมันส่งระบบจากหุ่นยนต์ไปที่ลิฟต์ได้เลยเออก็ฟังดูแล้วแบบเออมันก็ดีที่สำคัญคือหุ่นยนต์ไม่ได้พูดได้ภาษาเดียวด้วยคุณสามารถใส่เข้าไปให้มันพูดภาษาอะไรก็ได้ถ้าเป็นคนมาติดต่อเรามาจากอังกฤษมาจากจีนเนี่ยคือมาติดต่อปั๊บหุ่นยนต์มันโต้ตอบได้หมดเลยที่สำคัญคือหุ่นยนต์อาจจะแบบมีระบบทำความสะอาดลิฟต์ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย
เออเนาะ
เนี่ยมันก็เลย
ว่าทุกกี่นาทีให้ทำความสะอาดก็ปลอดภัยคน
ใช่ก็คือพูดง่ายคือเราหลีกเลี่ยงการเจอหลีกเลี่ยงการสัมผัสทุกสิ่งเราไม่ได้ที่เดินมาแลกบัตรแล้วจากนั้นเดินไปรอลิฟต์ตามที่หุ่นยนต์แจ้งเราก็ขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็ไปเลยก
็
เออมันก็เป็นหนึ่งในระบบอัตโนมัติที่น่าสนใจนอกจากนั้นที่เคยคุยกันมาแล้วน่าจะเห็นภาพในต่างประเทศมีใช้แล้วอย่างเช่นเขาเรียกว่าระบบ Patrol Service ก็คือภาษาไทยถ้าแปลง่ายคือระบบลาดตระเวนแต่ว่าอย่างเช่นเป็นหุ่นยนต์ที่คอยลาดตระเวนในพื้นที่ห้างมันก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่ตาบอกว่าเฮ้ยพื้นที่นี้คนเยอะเกินไปแล้วหุ่นยนต์อาจจะแบบมีเซ็นเซอร์จับแล้วก็ alert เตือนขึ้นมาว่าตรงนี้คนเยอะเกินไปแล้วกรุณากระจายกันออกไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถ adapt ไปได้หลายอย่างเลยอืมครับ
ใช่แล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือกล้องวงจรปิดจะไม่ได้มีเอาไว้เพื่อจับขโมยอย่างเดียว
กล้องวงจรปิดเอาไว้ทำอะไรครับหมายถึงว่าไม่ได้มีไว้จับขโมยอ่ะแล้วเอาไว้ทำอะไร
มันก็จริงๆมันทำได้หลายอย่างครับแต่คิดว่าที่มันเด่นๆเลยอ่ะก็คือต้องเอาไว้วัดอุณหภูมิคนแบบเรียลไทม
์อันนี้จริงๆก็เคยเห็นกันบ้างแล้วตามเวลาเราเดินเข้าไปในพื้นที่บางอย่างที่อุณหภูมิเขาเรียกว่ากล้องมันเป็นอินฟราเรดที่มันจับอุณหภูมิคนเน
า
ะ
ใช่ใช่แต่ว่าปริมาณกล้องมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ทางเข้าทางออกหรอกไงครับอาจจะเป็นแบบกระจายไปทั่วเหมือนกล้องวงจรปิดปกติเลยแต่แบบทำหน้าที่จับอุณหภูมิโดยเฉพาะทั่วแบบทั่วพื้นที่สาธารณะของมันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้วัดความหนาแน่นของคนที่อยู่ในพื้นที
่อ๋อเออจริงๆตัวกล้องเรามีอยู่แล้วถ้ามันไม่ใช่กล้องม็อกอัพใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นกล้องจริงๆ
ใช่
ใ
ช่ต้องเป็นกล้องจริง
ซอฟเราสามารถเขียนซอฟต์แวร์ใส่เข้าไปได้เพื่อให้มันตรวจจับหลายๆอย่างพร้อมกันได้ไม่ใช่ว่ามันต้องทำหน้าที่เดียวอย่างเช่นเฮ้ยมีตรงนี้จุดนี้มันแบบอุณหภูมิของคนคนนี้มันสูงผิดปกติหรือว่าตรงพื้นที่นี้คนดูหนาแน่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการอะไรบางอย่าง
ใช่ซึ่งบางคนเขาอาจจะฝรั่งอะครับเขาคิดลึกไปถึงขนาดที่ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการติดกล้องวงจรปิดอยู่ในรถเมล์รถไฟฟ้า แล้วถ่ายทอดภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยให้คนดูว่าจะตัดสินใจขึ้นรถไฟขึ้นรถเมล์คันนี้ไหมด้วยปริมาณคนที่มีอยู่ในรถเนี่ยขนาดนี้ให้เราเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราอยากจะขึ้นไปเบียดกับคนบนรถคันนั้นหรือเปล่า
ไอ้เรื่องนี้ก็กลับไปเรื่องเดิมที่เราพูดตั้งแต่แรกอะตาว่าถ้าบ้านเราเนี่ยแล้วเราอยากกลับบ้านแล้วอะแต่รถไฟฟ้ายังแน่นอยู่เลยอะสมมติมันแน่นถึงสัก2 ทุ่มมันก็ยังแน่นอยู่แกเราทำไงดีอะ
ก็จริงๆผมรู้สึกว่าไอ้โซลูชันเนี้ยมันจะใช้ได้กับเมืองที่มีขนส่งมวลชนแบบเพียงพออะมันคงใช้ไม่ได้กับเมืองที่มีคนอยู่เยอะขนาดเรามากกว่า
อันนี้เราพูดแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ว่าประเทศตัวเองนะเพราะว่าประเทศเราน่าจะยากแต่แม้แต่ประเทศที่เจริญแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นก็ยังยากเลยนะใครที่ไป
เพราะของเขาก็ไม่ได้โล่งอะเนาะรถ
โอ้ใครที่เคยไปนั่งรถไฟฟ้ารถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยครับในช่วงเวลาที่มันเป็น rush hour คือช่วงเช้ากับเย็นเนี่ยมันแน่นขนาดที่ว่าประเทศไทยว่าแน่นแล้วนะยังเป็นเด็กๆไปเลยอะ
อืม
ก็ฟังดูแล้วน่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราไปหลายส่วนเลยแหละแล้วก็แต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆอย่างบางทีมันก็ช่วยได้ง่ายๆในการใส่หน้ากากบางทีเราก็ไม่ต้องดิสแทนซ์กันขนาดนั้นน่ะมีหน้ากากปิดซะหน่อยมันก็ช่วยป้องกันการพูดคุยอะไรได้พอสมควรแล้วแต่ยังไงก็ยังต้องมีอยู่ดีแหละเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับอ่ะถือว่านี่ก็เป็นเรื่องราวของพื้นที่สาธารณะและพฤติกรรมที่เราทุกคนคงต้องเปลี่ยนไปหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นก็ไว้เดี๋ยวตอนหน้าตาวมีอะไรมาเล่าให้ฟังใหม่ก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมกับตาวก็ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to